Jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dhe gjusë të ndëruar e mirë dita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë Vullnet Poshka do t'jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga përmbajtja veçojmë. Në Serbi ende ka të atill që mendojnë për Serbinë e madhe, pohon eksperti Vojin Dimitrijevic. Me vitet e tëra nuk kemi pasur informata për vendodhin e Bin Laden, i thot sekretari mbrojtjes Gates. Irani ndalon gazetarët e huaj të raportojnë nga protestat e opozitës. Për këto dhe për mbajtje tjera më hollësisht në vazhdim, por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Washington. Sekretari i mbrojtjes Robert Gates tha se Shtetet e Bashkuara me vite nuk kanë pasur informata të mira për vendodhjen e Osama Bin Ladenit. Ai bëri këto komente në një intervistë për televizionin amerikan, i pyetur nëse mund t'i konfirmojë raportet e fundit se Bin Ladeni së fundmi është parë në Afganistan. Gates tha jo. Gjatë javës mediat raportuan lajme të pakonfirmuara se Bin Laden ishte parë në javët e fundit. Lideri Al-Qaidës Osama Bin Laden besohet se fshehet në pjesën pakistaneze të zonës kufitare me Afganistanin. New Delhi, kryeministri i Indis Manmohan Singh udhtoi për një vizitë në Rusi ku pritet i kërkoi Moskës ta përdorë ndikimin e saj për të ndalur terrorizmin kundër Indis nga territori pakistanez. Singh tha më parë se Pakistani duhet të bindet se shfrytëzimi i terrorizmit si instrument i politikës shtetërore është në kundërshtim me kursin e marrëdhënieve të mira fqinjësore me Indin. Ai u referua pohimeve të New Delhit se sulmet në Mumbai ishin të mbështetura nga Pakistani, por Islamabadi këtë e mohon. Teheran. Irani ka tërhequr lejet për gazetarët dhe fotografët e huaj që punojnë në Teheran prej 7 deri 9 dhjetor. Sot u ndërprerën edhe disa lidhje të internetit dhe të telefonisë celulare para protestave të nesërme të opozitës. Protesta e 7 dhjetorit përkon me ditën e studentëve, e cila i përkujton studentët që u vranë nga forcat e sigurisë pas grusht shtetit të vitit 1953. Moskë, 5 vet janë arrestuar për zjarrin vdekjeprurës në qytetin Perm, ku flakët morën jetën e 107 njerëzve dhe plagosën mbi 100 të tjerë. Presidenti Dmitri Medvedev tha se drejtuesit e klubit nuk kanë as trua as ndërgjegje dhe kërkoi dënim maksimal të mundshëm. Pronarët dhe drejtuesit e klubit janë në mesin e të arrestuarve. Medvedev e ka shpallur të hënën ditëzije kombëtare. Bukuresht, rumunët filluan të dalin në votime në rrethin e dytë të zgjedhjeve presidenciale, të cilat mund ta zgjidhin krizën politike disa mujore. Presidenti i qendrës Trajan Bashescu garon për mandat të dytë 5-vjeçar. Rivali i tij është ish ministri i jashtë Mircea Goana, që drejton socialdemokratët dhe është në krye të Senatit. Athinë, rreth 100 të rinj janë arrestuar pas përleshjeve me policinë greke në Athinë. Përleshja e djeshme shpërtheu një ditë para një vjetori të vrasjes së një të riu nga policia e Greqisë. Vrasja nxiti aso kohë protesta të dhunshme në Greqi që nuk kishin parë në disa dekada. Nga frika se mund të përsëritet dhuna e vitit të kaluar, rreth 10.000 policë janë vendosur në mbar Athinën. Ndoqet lajmet e radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pjesën tematike. Në të drejtën ndërkombëtare, gjërat që ekzistojnë gjatë me kohë pranohen, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Jovan Dimitrijevic, duke ju referuar njohjes së Kosovës nga mbi 60 shtete. Duke folur për procesin e gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë, eksperti së drejtës ndërkombëtare pohon se çështja e Republikës Serbe në Bosnjë lidhet me çështjen e Kosovës dhe se disa kohë ka mendojnë se kështu do të kompensoheshin. Me Vojin Dimitrijevic bisedoi Dragan Shtavlanin.
A mu të na thoni nëse argumentet e dyja palve janë bindëse apo ende është herët të nxirën përfundime?
Nëse shikojmë nga aspekti juridik, çështja do të jetë shumë interesante, sepse për herë të parë në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë do të parashtrohen pyetje të cilat asnjëherë më parë nuk kanë mundur të bëhen. E ato janë: si është krijuar një shtet i ri, a është legal ose jo krijimi i tij? Pyetja e dytë është se si është të bërë kjo krijesë, të cilën disa vende kanë pranuar si Republikë e Kosovës e vendet e tjera jo. A është krijuar ajo si një shprehje e vetëvendosjes së popullit, apo është keqpërdor ndonjë drejt nga rezoluta 1244? Kush vendos për këtë e të tjera?
Debati është fokusuar në disa pyetje. E para është se a e lejon rezoluta 1244 të shpallet pavarësia apo jo?
Shkëtë në i druga strana mogu të kajru
Që të jem korrekt, të dyja palët mund të thonë se rezoluta 1224 nuk është saruar deri në fund. Në bazë të kësaj rezolute dhe marrëveshjes së Kumanovës, është të dashur që të mundësohet disa organeve serbe të kthehen dhe këtë nuk e kanë bërë. Në anën tjetër, rezoluta 1224 thirret në bisedime të Rambujes, konkluzionet e së cilës Serbia asnjëherë nuk i ka miratuar. Pastaj janë zgjerrë udhëzime nga rezolutat që nuk kuptojnë në mbajtje të referendumit në Kosovë. A është kjo që ka ndodhur në parlamentin e Kosovës e barabart me referendum? A ka mandat parlamenti Kosovës të bëjë një gjë të tillë apo kjo ka rrjedhur nga rezoluta 1244 dhe është keq përdorur?
Nešto što je postojalo na osnovu rezolucije 1244 pa je zloupotrebljeno.
Koliko reala nastaje?
Sa shtral vazhdimi i bisedimeve, në çka insiston Beogradi?
Ne u smislu neki drugi rešenja.
Jo, në kuptimin e gjetjes së zgjidhjeve të tjera. Disa madje thonë se ndoshta në Ballkan do të duhet të mbahet diçka, ngjashëm me Kongresin e Berlinit, që të kuptohen pyetjet dhe problemet e pasgjidhura në parandalimin e konflikteve të ardhshme. Sepse siç kemi mësuar nga përvoja, nëse në zgjidhjen e ofruar bën vërejtje dhe në momentin kur dikush ndihet më i fortë ose më i ofenduar, konfliktet do të shpërthejnë sërish.
Se që jaçi ili kacene kose që u vregjeni sukubi ponu izbiti.
A është arritur të rreshti në toj nesër?
Çfarë do të kishte zgjidhur të themi një kongres si ai i Berlinit?
Po shihet qartë se çështja e Republikës Serbe në Bosnjë lidhet me çështjen e Kosovës. Në disa kohë ka mendohet se kështu do të kompenzoheshin. Ju e dini që në Serbi ekzistojnë njerëz të tillë që ende besojnë në një Serbi të madhe dhe kështu së paku të marrin ato pjesë ku serbët janë shumicë.
A dobra, general ndani mëtyrnarno
pra. A rregullon e drejta ndërkombëtare çështjen e secesionit apo jo?
Novie vreme se ne može smatrati.
Në këtë kohë nuk mund të thuhet se kjo fush është asje lirë, si që ka qenë më parë, por e drejta ndërkombëtare ka ofruar fakte. Nëse ekziston në diçka për një kohë të gjatë, ajo do të pranoj atë dhe e kundërta. Nëse nuk ekziston një gjë për një kohë të gjatë, nuk do të pranoj. Ja për shembull, ka mundur të ekzistojë Republika e Kipros Veriore dhe e ka pranuar vetëm një shtet, dhe kjo ka bërë të duket sikur nuk ekziston fare. Ndërkash që në këtë rast janë mbi 60 shtete që e kanë pranuar Kosovën e të tjerat jo. Nëse do të shtohej numri atyre që e pranojnë, atëherë dhe drejta ndërkombëtare nuk do të thotë që nuk është në pronësi të saj. Prandaj në të drejtën ndërkombëtare do të thuhet se gjërat që ekzistojnë gjatë me kohë pranohen, kjo nuk është risi.
Vremenom dobijeju priznanje, to nije nova stvar.
Intervistën me Jovan Dimitrijevic mund të gjeni edhe në faqen tonë internet europaelir.org. Ndërkohë në Kosovë, shqiptarët dhe serbët thonë se rjedha e deritashme e procesit në Hagi ka vërtetuar pritjet e tyre se vendet që shtrojnë argumente për dhe kundër pavarësisë e Kosovës janë të ndara në bazë të qëndrimeve të deritashme të tyre ndaj shtetit më të ri në botë. Opinionet e tyre për Radion Evropa e Lirë regjistroi Bekim Bislimi.
Disa qytetarë shqiptarë në Prishtinë shprehin mendimin se argumentimi i ligjshmërisë së pavarësisë së Kosovës deri më tash është bërë mjaft mirë nga vendet që tashmë e kanë njohur shtetin më të ri në botë. Ilir Hoxha thotë se argumentimi arsyeton edhe faktin se pse ato vende e kanë njohur Kosovën.
Ata cilët janë në përkrahjet pavarësisë së Kosovës kanë mjaft argumentet, cilat edhe i kanë prezantuar, do thotë, edhe në një mënyrë kanë arsyetuar vendimet që e kanë marrë për njohjen e pavarësisë së Kosovës. Unë e pres një proces pozitiv, edhe vendimi i gjykatës gjithsesi do të jetë në favor pavarësisë Kosovës.
Nezir Gërbeshi thotë se gjatë procesit në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë janë duke ushtruar mjaft fakte që arsyetojnë pavarësinë e Kosovës.
Me thonë drejtën, deri me çito çaj kom dëgjuar, me gjithse Shqipërie, Bullgarie, ku ta vijon këtë krejt, vetëm më mlon për shtypje, më të mirëm kalon Gjermania. Me fakte sakta na jemi vetëdijshëm. Ato që s'na kanë njoft janë kundër pavarësisë. Jam i bindur që fitoria është krojën e pavarësisë Kosovës.
Ngjashëm thot edhe Valon Jashari.
Mbrojtje veçoj më shumë vje fjala Gjermanisë dhe kurse mund të shtim këto shtetet po dihet tash, po presim që ta vërtetojnë se me vërtet e meritojnë pavarësinë. Pastaj atë mbetet që do të kenë ndikim gjithsesi për mishtum numrin e shtetit që do ta njohin pavarësinë e Kosovës.
Ndërkaq Valdrin Kasumaj thekson.
Për shtypjen mbrojtjen e kalon shteti shqiptar, domethënë ka qenë më faktik edhe më bindës, besoj edhe për kraja Austrisë, edhe Bullgarisë, edhe gjitha shtetet deri më tani janë pra më admiru dhe më respektu njëherë. Besoj që edhe këtë edhe Serbia, edhe populli i Kosovës e dinë epilogun përfundimtar, nuk do të jetë vendim i prerë për njërin apo palën tjetër.
Në anën tjetër, disa qytetarë serb në veriun e Mitrovicës thonë se argumentet e shteteve që janë për dhe kundër pavarësisë së Kosovës janë në përputhje me qëndrimet e tyre të deritashme për njohje në shtetin e Kosovës. Tanja Vujishiç thotë se nuk pret ndonjë ndryshim deri në fund të procesit.
Ja zaista ne očekujem da će sud reći da je na primjer jednostrano proglašena nezavisnost Kosova legalna ili da nije legalna.
Unë vërtet nuk pres që gjykata do të thotë thjesht se shpallja e pavarësisë së Kosovës është legale ose jo legale. Thjesht nuk mendoj se gjykata do të përcaktojë diçka konkrete, tha Vujishiç. Ndërkaq Jelena Stanković thekson:
Lično ne očekujem nikakve promjene u dosadašnjem toku pred međunarodnim sudom pravde u Hagu.
Unë personalisht nuk pres ndonjë ndryshim nga rrjedhat e deritashme në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë në Hag. Do të thotë se të gjitha ato vende që e kanë paranuar pavarësinë e Kosovës, gjithsesi se do ta mbrojnë qëndrimin e tyre. Të kundërtën do ta bëjnë ato vende që nuk e kanë njohur atë. Për mua do të jetë interesante të shihet se çfarë do të ndodhë më 8 dhjetor, kur për herë të parë pas shumë vitesh do të takohen Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Rusia, tha Stanković, duke shtuar se pavarësisht këshillës që do të japë gjykata ndërkombëtare drejtësisë, pavarësia e Kosovës, siç tha ajo, është krejtësisht e pakthyeshme, sepse Serbia ka humbur Kosovën dhe është çështje kohe se kur do të pajtohet me këtë fakt, përfundoi Stanković. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emri i Dubajit më së shumti është i lidhur me ndjesinë të mrekullueshme, ku dora e njeriu ka ngritur ishuj dhe qendra skijimi në mes të shkretëtirës. Por lajmet e ardhura nga Dubai gjatë javës së fundit tronditën financat globale dhe rikthyen frikën e një krize të re ekonomike në nivel botror. Çfarë në fakt po ndodh realisht në Dubai? Kjo pyetje është në qendër të kronikës së përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë.
Dubai World është një kompani zakonisht e madhe e drejtuar nga shteti. Kjo kompani është në pjesën më të madhe përgjegjëse për transformimin e shkretirës së Emiratit të Vogël në një park të madh për super të pasurit. Kompania në fjalë shkaktoi tronditje të mëdha kur javën e kaluar kërkoi nga kreditorët që të shtynte pagesat e miliarda dollar borxheve. Kompania ju detyrohet investitorëve në një vlerë prej 59 miliard dollarësh. Kërkesa e Dubai World shkaktoi nervozizëm të menjëhershëm në rrethet më të larta të financave botërore dhe uri të droja se kjo mund të shkaktonte një efekt domino në ekonominë globale. Momenti më i keq për krizën e Dubait erdhi në fillim javë kur qeveria e Emirateve tha se nuk do të shërbente si garantues për ekonominë. Por tensionet filluan të binin kur mes natën mes të hënës dhe të martës Dubai World bëri publike se është në bisedime me bankat kreditore për të ristrukturuar 26 miliard dollar të kredive. Kjo është dëshmi se kompania ka ende nën kontroll situatën dhe mund t'ia dalë mban. Por a do të thotë kjo se më e keqja është lënë pas? Ekspertët nuk japin përgjigje shumë optimiste kësaj pyetje. Sipas tyre, horizonti financave globale është ende i zymt për shkak të borxheve të mëdha të qeverive apo korporatave.
I think the financial markets are worried about government creditworthiness.
Tregjet financiare janë të shqetësuara rreth vlerës së kredive të qeverive. Kjo bëhet më shqetësuese duke pasur parasysh koston e paketave financiare që qeverit dhanë për bankat, si dhe ndikimin që këto paketa kanë tek buxhetet dhe rritja ekonomike. Tregjet financiare janë të shqetësuara për shfaqjen e rasteve si ai i Dubait, ku hasim me probleme që lidhen me mundësitë e pagesës së interesit, thot për Radio Evropa e Lirë Neil McKinnon, ekspert i financave globale në Londër. Korporatat po përballen edhe me një mal borxhesh, të cilat duhet paguhen këtë vit apo vitin e ardhshëm. Vlera e pagesave më të afërme për korporatat shkon në 200 miliard dollar. Pjesa më e madhe e kompanive që duhet paguhen janë në Rusi dhe në Emiratet e Bashkuara Arabe. Eksperti McKinnon tërheq vërejtjen se ka dhe shqetësime të tjera që mund të dalin në sipërfaqe lidhur me tregun financiar.
It's not just Dubai that's the issue.
Problema paraqet fakti se nuk është vetëm Dubai, ka shqetësime të ngjashme për disa vende evropiane. Greqia është në krye të listës së vendeve me probleme duke pasur parasysh përkeqësimin e deficitit buxhetor. Ka shqetësime edhe për vende si Irlanda, Spanja apo Britania e Madhe. Kjo e fundit për momentin ka një pozitë fiskale të palakmueshme ashtu si dhe Shtetet e Bashkuara. Kjo mund të kthehet në një problem global që mund të godasë veçanërisht vendet e prekura më së shumti nga kriza e kredive, sqaron McKinnon për Radio Evropa e Lirë. Ndonse tregjet globale kanë marrë veten nga frika që shkaktoi kriza në Dubai, bursat e rajonit vazhdojnë të mbeten në kuota të ulta.
Dhe gjithës të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.